Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate regionalni program iz studija u Sarajevu. Vas pozdravljaju producent Enes Hrničić i urednica emisije Dženana Karabegović. U nastavku možete poslušati. U Sarajevu održani protesti novinara drugi put za godinu dana kako bi bila skrenuta pažnja na napade i pritiske na pojedince i na redakcije širom Bosne i Hercegovine.
Danas je u Bosni i Hercegovini najteže biti novinar, izgleda. Svake godine je sve teže iz prostog razloga što sama statistika to govori. 27% slučajeva napada na novinare je riješeno na pravosudnim organima pozitivno u korist novinara.
Ovog vikenda su ponovo između službenog Zagreba i službenog Sarajeva razmijenjene oštre riječi oko izjave predsjedavajućeg predsjedništva BiH Željka Komšića u Njujorku, gdje je kazao kako u Hrvatskoj postoje pojedinci koji negiraju genocid počinjen za vrijeme kvislinške NDH.
Nažalost, takve pojedinci u Hrvatskoj postoje, pa protiv njih se svi mi ovdje i borimo i neprekidno reagiramo na njihove povremene ispade. Ali ti pojedinci sigurno nisu mainstream hrvatske politike.
Nakon protesta u kojem se tražila smjena aktuelne crnogorske vlasti i održavanje novih poštenih parlamentarnih izbora i pitanje da li su i zašto građanski protesti u Crnoj Gori kratkog daha i uglavnom se završavaju bez ispunjenih zahtjeva.
Građanski protesti kao takvi se često doživljavaju kao neki neprijateljski čin, a ne kao normalan dio demokratskog procesa.
Prije najavljenih sadržaja slijedi pregled vijesti za 30. septembar 2019.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Apelacioni sud Crne Gore je utvrdio da su ispunjene zakonske pretpostavke za izručenje Saše Sinđelića Hrvatskoj, gdje je osuđen na 21 godinu zatvora zbog krivičnog djela teškog ubistva. Apelacioni sud je konstatovao u danas objavljenom rješenju da se odbijaju žalbe okrivljenog Saše Sinđelića, državljanina Srbije, kao neosnovane. Osuđeni Saša Sinđelić se žalio na prethodnu odluku Višeg suda u Podgorici o njegovom izručenju Republici Hrvatskoj, gdje je osuđen. Hrvatska i Slovenija nisu se usaglasile oko slovenskog prijedloga da se neutralizirani srednje i niskoaktivni nuklearni otpad iz nuklearne elektrane Krško, ali i drugi srednje i niskoaktivni otpad iz Hrvatske, skladišti na postojećoj lokaciji odlagališta Vrbine nedaleko od elektrane, saopšteno je nakon sastanka hrvatskog ministra zaštite okoliša i energetike Tomislava Ćorića i slovenske ministrice za infrastrukturu Alenke Bratušek na Bledu u Sloveniji. Na području opštine Šekovići pronađeni su nekompletni posmrtni ostaci jedne osobe iz proteklog rata u BiH, a nakon završene ekshumacije saopšteno je iz tužilaštva Bosne i Hercegovine. Ekshumacija je obavljena na lokalitetu Trnovo u opštini Šekovići. Posmrtni ostaci će biti prevezeni u komemorativni centar Tuzla, gdje će biti izvršena sudsko-medicinska i kriminalističko-tehnička obrada, odnosno uzimanje uzoraka kostiju kako bi se DNK analizom utvrdio identitet žrtve. Regionalna nevladina mreža Inicijativa mladih za ljudska prava dobitnice je nagrade za ljudska prava Vaclav Havel, koju od 2009. dodjeljuje Parlamentarna skupština Vijeća Europe. Inicijativi mladih za ljudska prava nagrada je uručena na svečanoj ceremoniji u Strasboru. U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila kod Hadžića nedaleko od Sarajeva poginule su tri osobe, potvrdio je za naš radio Mirza Hadži Abdić, portparol MUP-a kantona Sarajevo. Sudar se desio oko 13 sati i 30 minuta. Taksi vozači blokirali su danas ulice oko zgrade vlade Srbije tokom dvosatnog protesta. Jedan od organizatora protesta, Boško Vukojević, rekao je za naš program da je razlog protesta to što, prema tvrdnjama taksista, vlada Srbije dozvoljava rad privrednih društava i udruženja koja nezakonito posredstvom aplikacije obavljaju taksi prevoz.
Protesti će biti organizovani sve dok se ne ugase nelegalni autoprevoznici. Ministarka Mihajlović je uradila svoj deo posla, donela je dobar i validan zakon, međutim, svi zajedno ostali nisu uložili dovoljno napora da se taj zakon sprovede. E pa sad, draga gospodo, vi pronađite ko je odgovoran, pa kad budete pronašli ko je odgovoran i ko može da ugasi ove lopove, mi ćemo se skloniti odavde.
Vijesti iz svijeta.
Ukrajinski predsjednik Vladimir Zelenski otpustio je sekretara Saveta za nacionalnu odbranu i sigurnost Oleksandra Daniluka, navodi se u dekretu objavljenom na internet stranici ukrajinskog predsjednika. Daniluk je prošle sedmice ponudio ostavku prije polaska predsjednika Zelenskog u SAD. Daniluk nije objavio razlog svoje odluke i nije poznato da li je ostavka povezana sa telefonskim razgovorom između Zelenskog i američkog predsjednika Donalda Trumpa, zbog kojeg je u Kongresu SAD-a pokrenuta istraga za opoziv šefa Bijele kuće. Velika Britanija će napustiti Evropsku uniju 31. oktobra, izjavio je danas ministar financija Sajid Javid, dodavši kako se nada da će ipak postići sporazum do tada. Javid je u više navrata odbio da objasni kako vlada može sprovesti Brexit bez sporazuma, s obzirom na to da je nedavno usvojen zakon koji od premijera zahtjeva da odgodi Brexit u takvom slučaju. Afganistanski premijer Abdullah Abdullah proglasio je pobjedu na izborima u Afganistanu, prenosi AFP. On je dodao da neće biti drugog kruga izbora. Abdullah je bio najveći protivnik predsjedniku Ašrafu Ganiju. Izborna komisija još nije objavila podatke o odzivu. Preliminarni rezultati se ne očekuju prije 17. oktobra, a konačni prije 17. novembra.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U Sarajevu su održani protesti novinara drugi put za godinu dana kako bi bila skrenuta pažnja na napade i pritiske na pojedince i na redakcije širom Bosne i Hercegovine. Oko stotinu njih okupilo se danas najprije ispred prostorija fudbalskog kluba Sarajevo, a zatim ispred kantonalnog tužilaštva i zgrade institucija Bosne i Hercegovine. Povod za protest je napad na novinara portala Radio Sarajevo.ba koji se dogodio u petak navečer. Slušamo Mariju Arnautović.
U petak kasno navečer dvije osobe koje su se predstavile kao navijači fudbalskog kluba Sarajevo prijetnjama su natjerale novinara portala Radio Sarajevo.ba da obriše tekst u kojem je objavljeno da je jedan navijač tog kluba osuđen u Bjelorusiji zbog posjedovanja 0,16 grama kokaina na 5 godina zatvora. Dva dana nakon napada, nekoliko sati pred protest novinara u glavnom gradu Bosne i Hercegovine, pojavili su se grafiti na kojima piše "Novinari crvi" i "Žurnalisti teroristi". Okupljanju centru Sarajeva podrška je svim kolegama koje su pretrpjele određenu vrstu pritisaka ili napada, kaže Faruk Vele iz uređivačkog kolegija portala Radio Sarajevo.
Danas je u Bosni i Hercegovini najteže biti novinar, izgleda. Svake godine je sve teže iz prostog razloga što sama statistika to govori. 27% slučajeva napada na novinare je riješeno na pravosudnim organima pozitivno u korist novinara. To dovoljno govori o nespremnosti institucija da pošalju poruku da su novinari dio društva koji mora biti zaštićen.
Benjamin Butković, urednik specijalnih programa na BHRT-u, navodi da su novinari u Bosni i Hercegovini ugroženi iz mnogo razloga, no da je najveći problem što je, kako kaže, sila postala model kojim se rješavaju nesporazumi.
Ukoliko se ovdje ne odupremo tom modelu, ali kao društvo, sad više nije pitanje jesu li to novinari, ljekari, profesori, policajci, bilo ko, mi se svi suočavamo s nasiljem zato što je to postalo na neki način prečutno odobren model rješavanja. Da plastično objasnim situaciju, nego da kažem ljudima ovako, narode, niste zadovoljni ni političarima, ali ih ne šutate nogama, ne otimate ih, ne prijetite njihovim porodicama. Svoje nezadovoljstvo izražavate na drugi način.
Tokom protesta novinari su govorili o izmjenama zakonske regulative koja tretira oblast medija, ali i potrebe da se napadi na novinare i medije tretiraju kao krivična djela. Jedan od prijedloga je i da novinari dobiju status službenih osoba. Za bivšeg obdusmena za medije Mehmeda Halilovića ta mogućnost nije najbolja opcija.
Jer bi to onda na neki način ugrozilo tu nezavisnu poziciju i mogućnosti zastupanja javnih interesa na način na koji to novinari treba da rade.
Napad na novinara i redakciju portala Radio Sarajevo otvorio je još neke teme poput novinarske solidarnosti, ali i one u kakvim uslovima rade novinari u Bosni i Hercegovini, direktor medija centra u Sarajevu Boro Kontić.
Sloboda izražavanja, to je krhka biljka. Svaki takav jedan udar lomi i medije i novinare, pogotovo u situaciji gdje su naše prosječne plate novinarske gotovo nekih 300-400 maraka, gotovo najniže, mislim da je to u rangu sa učiteljskim platama najniža plata, mnogo niže od prosječne plate. Prema tome, u takvim uslovima boriti se da istraješ na izvještavanju koji govori o svim procesima u društvu, nije jednostavno lako. I ovakve stvari kao zdešnje, kao što je desilo Radio Sarajevo njihovom novinaru, to je nešto što duboko podriva i iznenirava jednu zajednicu.
Protest u Sarajevu drugi je koji su zbog napada na njih organizovali novinari ove godine. U avgustu prošle godine protestovali su zbog napada na kolegu sa televizije BN Vladimira Kovačevića iz Banja Luke. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Ovog vikenda su ponovo između službenog Zagreba i službenog Sarajeva razmijenjene oštre riječi. Ovog puta oko izjave predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Komšića u Njujorku. On je tamo kazao kako u Hrvatskoj postoje pojedinci koji negiraju genocid počinjen za vrijeme kvislinške NDH. Javna novinska agencija umjesto pojedinci u naslov stavila Hrvatska i krenule su reakcije, a nakon toga reakcije na reakcije. Pripremio Eni Zević.
Komšićevu izjavu, medijske interpretacije i reakcije komentirao je za naš program bivši socijaldemokratski zamjenik ministra vanjskih poslova Joško Klisović.
Nažalost, takve pojedinice u Hrvatskoj postoje, pa protiv njih se svi mi ovdje i borimo i neprekidno reagiramo na njihove povremene ispade. Ali ti pojedinci sigurno nisu mainstream hrvatske politike. Pa prema tome, u tom kontekstu, Komšić je dobro razlučio između pojedinaca i države. Država sigurno se ne može staviti u takav kontekst. A to što naši tako šeprkljavo i bez da provjere o čemu se točno radi reagiraju, to sad govori o stanju naše vlade.
Ne bi se smjelo dešavati da se komentira informacije iz hrvatskih medija, a ne originalne izjave koje su dane na službenim mjestima, zaključuje Klisović. Kako je počelo, Komšić je, kako je priopćeno iz njegovog ureda, tijekom susreta sa posebnim izaslanikom glavnog tajnika UN-a za sprječavanje genocida Adamom Ljengom, kazao kako se u Republici Srpskoj institucionalno niječe genocid počinje nad Bošnjacima u Srebrenici i Podrinju, a da se u Hrvatskoj, citiramo, kroz javno i političko djelovanje pojedinaca niječe genocid počinje nad Srbima, Romima i Židovima u vrijeme kvislinške NDH. Javna informativna agencija HINA prenijela je tu vijest tako da je u naslov stavila ne pojedinci, već Hrvatska. Uslijedile su oštre reakcije ureda predsjednice ministra vanjskih i europskih poslova i lidera oporbenih socijaldemokrata koji su odbacili Komšićevo navodno prozivanje države, onda je Komšić prozvao agenciju zbog senzacionalizma itd. Bivši hrvatski predsjednik Ivo Josipović za naš program kaže kako je ovakva komunikacija u kojoj se komentira naslove posljedica loših međudržavnih odnosa, ali da također generira novo zaoštravanje i probleme u odnosima dviju zemalja. Komšićeva izjava o pojedincima stoji, ali ustašofilija ima podršku i u dijelu politike, medije, javnog prostora, pa pogotovo vrijedi ono što sam rekao u Jeruzalemu, da ustaška zmija i dalje sikće, kaže Josipović, ali upozorava i na Komšićeve dvostruke standarde.
Predsjednika Komšića sasvim sigurno mogu podsjetiti da je ustašofilija u jednom dijelu Bosne i Hercegovine puno naglašenija nego u Hrvatskoj, a bome da imamo i jake pročetničke stavove u Bosni i Hercegovini i volio bih da i predsjednik Komšić i u svojoj zemlji učini sve da se revitalizacija ustaške četništva ne dogode.
Pojedinci koji negiraju genocid u NDH, propagiraju ustaške simbole i službene komemoracije poginulim ustašama postoje i tu je Komšić u pravo, ali iza toga ne stoji Hrvatska, kaže za naš program bivši hrvatski predsjednik Stipe Mesić. Njemu su zasmetala prozivanja koja su od strane hrvatske politike krenula prema Komšiću nakon ove njegove izjave.
Ne bi se smjelo sa Komšićem komunicirati na ovaj način. Prije svega, on je izabran po istom zakonu po kom je izabran i prije njegov prethodnik Čović. Zašto se hrvatska politika veže samo na Čovića, to zna hrvatska politika.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Vlada Republike Srpske kupuje novi avion za potrebe najviših zvaničnika ovog bosansko-hercegovačkog entiteta i to za 9,5 miliona eura. Kupovinu pravdaju zastarjelošću aviona koji trenutno posjeduju, ali i ograničenim mogućnostima leta zbog greške koja je nedavno utvrđena na ovom tipu aviona. Opozicija se oštro protivi nabavci nove letjelice za koju smatraju da je neprimjerena uslovima kada se taj BH entitet sve više zadužuje kako bi održao likvidnost budžeta i kada nema novca za socijalna davanja. Gojko Veselinović ima detalje.
Republika Srpska kupuje avion Cessna Citation CJ4, luksuzno opremljeni avion koji spada u kategoriju lakih aviona sa kapacitetom prevoza do 10 putnika i maksimalnim dometom leta od 4000 km. Cijena novog aviona iznosi 9,41 milijon dolara, odnosno oko 8,1 milijon evra, a kada se u cijenu računa i PDV, nova letjelica košta će 9,4 milijona evra, bit će plaćena iz budžeta Republike Srpske. Razlog za nabavku novog aviona je starost Cessne CP25, koju je vlada Republike Srpske kupila 2008. godine za 5 miliona dolara, tvrdi Sreten Ilić, pilot i direktor u vazduhoplovnom servisu Republike Srpske u izjavi za novinsku agenciju Srna.
Zadnje 5 godina imamo problem sa korozijom koju mi svake godine debelo plaćamo da se ukloni korozija, da se zaštita radi itd. Dalje dolaze nam motori na generalni remont sljedeće godine i to je oko 1,5 milijuna dolara treba izdvojiti. I druga stvar, avion je već ušao u 13. godinu i pravi nam solidne probleme po pitanju bezbjednosti.
Prema tvrdnjama Ilića, ali i entitetskog premijera Radovana Viškovića, Cessna CP25, koja se još uvijek koristi, bila je prizemljena od 24. maja ove godine po nalogu Evropske agencije za bezbjednost i Američke federalne agencije za bezbjednost zbog utvrđenih nepravilnosti na ovim modelima aviona. U međuvremenu je tvrde dobila upotrebu za letove pod ograničenjima koja se tiču broja putnika, visine i brzine leta, te je to još jedan od razloga da se ide u novu nabavku. Novi avion, za koji je već uplaćen depozit od 1,4 miliona dolara, trebao bi stići u novembru na aerodrom Mahovljani u Banja Luci, a bit će plaćen direktno iz budžeta Republike Srpske, jer se zbog isplativosti nabavke odustalo od zamjene staro za novo, tvrdi premijer Višković.
Na osnovu procjene koju su radili iz Cessne, nismo bili zadovoljni sa procjenom za naš avion i donijeli smo odluku da idemo u nabavku aviona, da kompletan iznos finansiramo iz budžeta Republike Srpske i po dolasku tog novog aviona ovaj avion koji sada imamo prodat ćemo na licitaciji jer smatramo da ćemo time znatno više dobiti sredstava nego da smo išli u zamjenu i doplatu.
Jelena Trivić, poslanik PDP-a u parlamentu Republike Srpske, kaže da u trenutku u kojem nema novca za projekte u privredi, povećanja socijalnih davanja i povećanje plata radnicima u medicini i prosvjeti ima za luksuz.
Znači, jel tražite nešto da se poveća za bilo koga, odmah, budžet, financijska situacija, znate, mi smo mala privreda u razvoju, budžet je prenapregnut, velika su socijalna davanja, to budžet ne može da izdrži i tako dalje. Jel avion, jesu li automobili, jel luksuz, jel vila na Jahorni, jel nešto gdje neko može na nekom tenderu da se ugradi, odmah se sredstva nađu.
Poslanik SDS-a u entitetskom parlamentu Nebojša Vukanović smatra da je u najmanju ruku sramno u trenutku kada se ovaj entitet sve više zadužuje izdvajati ovoliko sredstava za nabavku aviona za koju također tvrdi da nije urađena u skladu sa zakonom.
Dakle, u budžet uopšte nije planirana kupovina aviona u ovoj godini i vlast koliko misle da kupi aviona da se mora doći u nadzor skupštine izvršiti rebalans budžeta i onda početi sa procedurom obrazložiti nabavku i onda početi procedurom. Dakle, jasno je da je ministarka financija Zora Vidović i da je premijer Radovan Višković zloupotrijebio položaj i da bi zbog toga u svakoj pravnoj uređenoj državi trebali odgovarati.
Nabavka aviona od strane vlade Republike Srpske dolazi u trenutku kada se ovaj entitet zadužio 45 milijuna evra kod Nove banke na period od 8 godina, te uz najavu koja je došla od strane srpskog člana predsjedništva BiH Milorada Dodika da će Srbija pomoći Republiku Srpsku sa 25 milijuna evra do kraja godine kako bi se održala likvidnost budžeta. Treba istaći da se Republika Srpska za prvih 6 mjeseci ove godine već zadužila 110,5 miliona evra prodajom dugoročnih obveznica i trezorskih zapisa. Nova prodaja obveznica zakazana je već za 7. oktobar, a planirani iznos emisije je 15 miliona evra. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Slobodna Evropa.org.
Uništavanje viškova vojnog naoružanja u Srbiji nastavljeno je nakon obnove tehničkog remontnog zavoda uz pomoć NATO saveza. Glavno postrojenje u zemlji za tu namjenu nakon nesreće 2017. ponovo je počelo sa radom. Zoran Glavonjić.
Renovirani kragujevački pogon pomoći će u ubrzanju uništavanja oko 1300 tona starih metaka, minobacača, raketa i projektila iz skladišta u Srbiji, saopštio je NATO. Severnoatlantska alijansa navela je na svom sajtu da su se 25. septembra Njeni predstavnici, zemlje donatori i zvaničnici Srbije okupili u Kragujevcu na otvaranju najvećeg pogona za demilitarizaciju u državi, u kom će sredstvima koja su platili NATO saveznici bezbedno biti uklonjena municija. Vlade Radulović iz Atlantskog saveta Srbije rekao je za Radio Slobodna Evropa da se radi o nastavku saradnje započete 2016. godine kroz program Partnerstvo za mir.
NATO prosto kao organizacija raspolaže finansijskim mogućnostima da pomogne siromašnije koje nemaju sopstvenih sredstava da tako nešto urade za sebe. Radi se o veoma problematičnom, uslovno rečeno, vojnom otpadu, odnosno radi se o municiji koja predstavlja hazard.
NATO u tehničko-remontnom zavodu u Kragujevcu vodi demilitarizaciju viškova ubojnih sredstava stava u koji je, kako je zvanično saopšteno, uložio 4,15 miliona evra. Projekat za oko 2000 tona ubojnih sredstava koje je Ministarstvo odbrane Srbije označilo kao višak, produžen je sa planirane 2 na 3 godine nakon nesreće u pogonima tog preduzeća u februaru 2017. Tada su u velikoj eksploziji u tim postrojenjima poginule 3 osobe dok je 25 povređeno. TRZ Kragujevac kroz projekat NATO dobio je novu opremu kako bi zamenio uništenu u toj nesreći, a otvorena je i perspektiva pružanja usluga demilitarizacije drugim zemljama. Do sada je NATO, kako je saopštila ta organizacija, pomogao Srbiji da uništi municiju preostalu iz ratova 90-ih i uz njegovu pomoć demilitarizovano je 225 tona opasnog materijala kom je istekao resurs. Vlade Radulović, stručnjak za vojna pitanja, smatra da se radi o obostranoj koristi.
Svakome je dakle u interesu i zemlji koja ima takvu vrstu naoružanja u svojim skladištima, a i NATO kao cjelini, jer uvek postoji ta neka perspektiva, odnosno percepcija da će u nekom trenutku neko od zemalja partnera se odlučiti da postane članica NATO-a. Dakle, uvek je aspekt na toj temi bezbednosti za neku buduću članicu jednostavnije da se te stvari reše u startu.
Srbija očekuje da će od prodaje sekundarnih sirovina dobijenih iz postupka demilitarizacije zaraditi 700.000 evra, dok bi projekat trebalo i da doprinese ekološki prihvatljivom upravljanju otpadnim vodama iz TRZ Kragujevac. Katarina Đokić iz Beogradskog centra za bezbednostnu politiku kaže da su benefiti višestruki.
Dugoročna korist od ovog projekta može biti proširenje kapaciteta tehničko-remontnog zavoda Kragujevac. Pre svega radi za vojsku Srbije, ali jednim delom pruža i komercijalne usluge na slobodnom tržištu, pri čemu postoji velika konkurencija u Albaniji, ali to ne znači da Kragujevac ne može da pruža ove usluge za neke druge naručioce. To je zapravo jedan veliki biznis i prosto zavisi se od toga kakva će biti odluka na nekom političkom nivou.
Demilitarizacija viška srpskog naoružanja u sredstva poverilačkog fonda NATO trebalo bi da se završi do kraja 2019. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ostanite sa nama do kraja emisije. Evo šta još možete čuti. Uoči prijevremenih parlamentarnih izbora na Kosovu, na internet stranicama krenula je prodaja glasova.
Dok se ranije to radilo tajnim putem, sada se takve objave objavljuju. U pitanju je fenomen koji je nastao razvojem interneta, posebno socijalnih mreža. Takve ponude pre svega imaju za cilj medije i nije nešto zabrinjavajuće, ali smatram da oni koji objavljuju takve oglase nisu ni svesni zakonskih posljedica ukoliko tužilaštvo odluči da do kraja istraži slučaj.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Prije ove donosimo priču o protestima u Podgorici u kojima se tražila smjena aktuelne crnogorske vlasti i održavanje novih poštenih parlamentarnih izbora. Organizator je bio pokret Od Uprise. Novi protestni skup je, prema najavi iz ove organizacije, nastava građanskih protesta koji su počeli u februaru ove godine, a okončali se krajem maja bez jednog ispunjenog zahtjeva. Da li su i zašto građanski protesti u Crnoj Gori kratkog daha i uglavnom se završavaju bez ispunjenih zahtjeva? Odgovore je potražio Srđan Janković.
Poziv građanskog pokreta Od Uprise upućen je svim opozicionim poslanicima i svim nezadovoljnim građanima da dođu na protest bez nacionalnih, ideoloških, vjerskih i partijskih obilježja, te bilo čega što skreće pažnju od korumpiranog režima koji je glavni protivnik građana. Zahtjevi su slični kao i tokom četveromjesečnih protesta koji su održavani od početka februara do kraja maja ove godine, kada su u potpunosti zamrli. Tadašnje građanske proteste obilježilo je vođstvo koje nije pripadalo ni jednoj političkoj stranci, već su to bili civilni aktivisti, da su protesti bili najmasovniji dok organizatori protesta nisu ušli u pregovore sa opozicionim političkim partijama o zajedničkom djelovanju. Odgovarajući na pitanje šta je problem sa građanskim protestima u Crnoj Gori, politički analitičar Sergej Sekulović kaže da se radi o nedostatku građanske kulture i svijesti i izostanku iskustva u promjeni vlasti.
Osnovni problem sa građanskim protestima ja bih tražio na nivou demokratske i građanske kulture i svijesti, a opet pri činjenici da Crna Gora nema to iskustvo sa demokratskom smjenom vlasti, odnosno da nema generalno demokratsko iskustvo, građanski protesti kao takvi se često doživljavaju kao neki neprijateljski čin, a ne kao normalan dio demokratskog procesa.
Građanski protesti pokreta Odupri se započeli su početkom februara zbog afere Coverat, odnosno video snimka na kome je prikazano kako visoki funkcioner vladajuće demokratske partije socijalista Slavoljub Stjepović prima blizu 100.000 eura keša od biznismena Duška Kneževića za finansiranje političke kampanje. Tadašnji glavni cilj protesta je bio smjena vlasti i ostavke čelnih ljudi u državi, ali i najviših predstavnika crnogorskog tužilaštva. Poslije 4 mjeseca niko od državnih funkcionera nije podnio ostavku, afera Coverat je još uvijek u početnoj istražnoj fazi tužilaštva. U međuvremenu Crnu Goru su potresle najmanje još 2 afere. Jedna se odnosi na dodjelu stanova i povoljnih kredita funkcionerima vlasti, čelnicima pravosuđa i drugih institucija. Zatim je afera u kojoj sekretar Vrhovnog državnog tužioca Nenad Vujošević u tajno snimljenim razgovorima nepotvrđene autentičnosti govori o potkupljivanju Vrhovnog državnog tužioca Ivice Stankovića. Sve ovo prati pokušaj postizanja dogovora između vlasti i opozicije o novim pravilima za održavanje fer i slobodnih izbora uz medijaciju Evropske unije. U ovom trenutku je teško procijeniti kako će biti prihvaćena najava obnavljanja protesta prekinutih u maju ove godine. Stoga smo analitičara Sergeja Sekulovića pitali šta treba da se dogodi da se protesti revitalizuju i obnove, a da to ne bude samo pokušaj reanimacije protesta.
Oni bi morali da imaju jasan i fokusiran cilj. Taj cilj da bude u skladu sa političkom realnošću i da budu istrajni u njegovom ispunjavanju. Svi ti građanski protesti, bilo što se dešava novo, pada u jedan komplikovani politički sistem i političke odnose, kako između vlasti i opozicije, tako i unutar same opozicije, koje objektivno gledano ih usporavaju i koji im ne daju potreban zamah. Dakle, jedna opreznost prema drugim akterima, podrška građana i utemeljeni jasni i realni cilj.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Uoči prijevremenih parlamentarnih izbora na Kosovu na internet stranicama krenula je prodaja glasova. Cijene se kreću od 50 do 200 eura, zavisi od broja članova porodice i od partije za koju se glasa. Policija Kosova, kako javlja Amra Zeneli, već je privela jednu osobu za to krivično djelo.
Prodajem 9 glasova ili ih menjam za sedišta Golf dvojke. Jedan je od oglasa objavljen na popularnoj web stranici za mali i velike oglase na Kosovu, a uoči prevremeni parlamentarni izbora 6. oktobra. Drugi glas se prodaje za 100 do 200 evra, a cijena raste uz glasove članova porodice. Kod pojedinaca cijena je rasla zavisno o kojoj se partiji radi. Osobe koje postavljaju takve glasove opišu da dolaze iz različitih delova Kosova, a uz oglas tu je i kontakt telefon. Policija Kosova tokom vikenda u Prištini uhapsila jednog muškarca upravo zato što je na web stranici postavio oglas o prodaji glasa. On je nakon ispitivanja odlukom tužioca pušten redovnom procedurom. Mediji na Kosovu su preneli da je izjavio tužiocu da je u pitanju bila samo šala. A krivični zakonik Kosova predviđa kaznu od 1 do 5 godina zatvora za svako lice koje traži ili primi bilo kakvu nezasluženu korist sa ciljem da glasa za određeno lice. Nacionalna koordinatorka za izbore ispred državnog tužilaštva Ljaura Pulja potvrdila je za Radio Slobodna Evropa da će se ispitati i ostale osobe koje su objavile takve oglase ili statuse. Radit će se na pronalasku i ostali osoba koje su objavile takve podatke, a koje će biti ispitane. Detaljnije ćemo se baviti time nakon verifikacije svih informacija koje su objavljene. Na tome ćemo usko sarađivati sa kibernetičkom jedinicom kako bi razmotrili ko su ta lica i na koji način su delovala, dodala je Pulja. Sociolog Arta Muadžiri ovako ponašanje pojedinaca vidi kao kreativno izražavanje, odnosno kao reakciju na predizbornu kampanju. Prodaja glasa, kaže, nije ništa novo i toga je bilo u manjim merama i ranije, ali razvojem te noge menja se i oblik takvim takozvanih transakcija.
Jan bolj,
dok se ranije to radilo tajnim putem, sada se takve objave objavljuju. U pitanju je fenomen koji je nastao razvojem interneta, posebno socijalnih mreža. Takve ponude pre svega imaju za cilj medije i nije nešto zabrinjavajuće, ali smatram da oni koji objavljuju takve oglase nisu ni svesni zakonskih posljedica ukoliko tužilaštvo odluči da do kraja istraži slučaj, kaže Muhadžeri. Prilikom poziva Radija Slobodne Evrope na ostavljene brojeve telefona kod prodaje glasova, odgovor je uglavnom bio da su im brojevi zloupotrebljeni. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Bilo bi to sve što smo pripremili za ovu emisiju. Iz Sarajevskog studija vas pozdravljaju Enes Kraničić i Dženana Karabelić.
Radio Magazin.
U današnjem Radio Magazinu slušajte intervjue sa Dženanom Kovačićem, studentom druge godine na odsjeku genetike i bioinženjeringa Internacionalnog univerziteta Burč i Ivankom Popović, rektorkom Beogradskog univerziteta.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Studenti koji su blokirali rektorat Beogradskog univerziteta doprinili su da se ubrza procedura u donošenju konačne ocene da li je doktorat ministra Siniše Malog plagijat ili ne. Pitanje koje se povlači više od 5 godina, rekla je za Radio Slobodna Evropa rektorka Ivanka Popović. Nakon okončanja 13-dnevne blokade rektorata od strane grupe studenata i izjave rektorke da je uz svoje studente, na nju se obrušila lavina kritike pa čak i ismejavanja od strane najviših državnih funkcionera. O blokadi univerziteta, odnosu vlasti prema instituciji univerziteta, profesorima i studentima, o upadu grupe naprednjaka u rektorat, sa rektorkom Ivankom Popović razgovarali smo u intervju nedelje.
Vaš komentar na izjavu predsjednika države da je univerzitet postao partijska prćija, pritom naravno ne misli na upade svojih naprednjaka, nego na studente kojima kaže, za koje kaže da su Đilasovci i slično.
Studenti imaju pravo da iskažu svoje mišljenje. Ja se možda ne slažem sa načinom na koji su oni izabrali da iskažu svoje stavove, ali studenti na to imaju pravo. Svakako univerzitet nije mesto koje treba da se politizuje i mi smo vrlo namerni da univerzitet se bavi onim poslovima za koje je predviđeno zakonom da se bavi, ali isto tako ne možemo da sprečimo, ljudi su politička bića i imaju pravo na svoje individualna mišljenja. Važno je da se to samo kanališe na odgovarajućim mestima.
Da li je opozicija imala upliva preko ove grupe studenata? Da li su to Đilasovci, pripadnici partije Jeremića i ostali?
Ja sam razgovarala sa studentima. Ja zaista ne mogu da znam da li oni imaju neke partijske afilijacije ili ne. Oni su studenti Univerziteta u Beogradu. Ja sam dužna sa njima da razgovaram.
Premijerka je poručila i pre konačnog stava o tome da li je doktorat Siniše Malog plagijat ili ne, da ona ne da Siniše Malog i da će on ostati u vladi. Smeni akademska zajednica da ćuti na takve izjave. Predsjednik države je pritom rekao da je potpuno nebitno da li ima diplomu ili ima samo osnovnu školu završenu ministar.
Pa meni se čini u ovom trenutku da je najvažnije da se svako bavi svojim nadležnostima. Znači da svako radi u okviru svojih ingerencija. Za univerzitet je to pitanje akademskih stvari. Mi ne možemo da izlazimo izvan toga. A što se tiče državnih organa, oni deluju u okviru svojih nadležnosti i verujem da im je bitno da u svojim redovima imaju stručne ljude.
Vi ste rekli da je odbranjena autonomija univerziteta. Da li ste to prebrzo rekli pre nego što je završen slučaj Mali?
Mislim da nisam prebrzo rekla. Ako se sećate mojih izjava od pre godinu dana kad sam preuzela dužnost, ja sam rekla da je to jedan od mojih prioriteta i od 1. oktobra kad sam preuzela dužnost, ja sam učinila sve što je u moje moći, da nema nikakvog usporavanja ili zaustavljanja procedure. Svaki korak je išao u onom vremenskom roku za koji je bio određen i nema nikakvog razloga da mi taj postupak ne završimo. A i moram da dodam, mi bismo to uradili i bez dolaska studenata u rektorat, možda ne u tom roku za koji su se oni sada izborili, ali svakako je ključno za Univerzitet u Beogradu da se taj slučaj završi.
Taj slučaj traje više od 5 godina. Dobro, vi ste u mandatu rektorke godinu dana i govorite o tome. Ipak, 5 godina, nije li previše za utvrđivanje da li je nešto plagijat ili ne, posebno kad ste imali i dokumenta koje su stigla iz Londona od profesora Karapanđe?
Univerzitet u Beogradu je imao određenih nerazrešenih pitanja, odnosno nepokrivenih procedura za ovu situaciju. To je zahtevalo određeno vreme, svakako ne 5 godina. Bilo je, ja čini mi se, od strane nekih pokušaja da se postupak uspori. Mislim da je sad to nebitno da o tome razgovaramo. Ono što je bitno da Univerzitet u Beogradu ima snage da svoje probleme reši, možda je to malo sporo, ali u svakom slučaju mi smo sada na pragu da se taj slučaj završi. Mislim da je za sve nas dobro, mislim i za akademsku zajednicu, a mislim generalno i za naše društvo, da mi ovu stvar u zadatom roku okončamo.
Ako se jednom društvu urušava dignitet školskih ustanova, diploma i slično, zar se ne očekuje da univerzitet se oglase u javnosti?
Zadatak univerzitetskih profesora je takođe i da deluju u javnosti. Tako da složila bih se sa vama da članovi akademske zajednice Univerziteta u Beogradu nisu u dovoljnoj meri prisutni u javnosti da objasne značaj očuvanja ne samo ugleda univerziteta, nego kvaliteta diploma koje univerzitet izdaje. Znači, diploma je nešto što vam je ulaznica za dalje profesionalni posao. Ugled institucije u kojoj je stečena ta diploma može vrlo da utiče na budući profesionalni život onih koji su tu diplomu stekli.
Da li je u ovom društvu u kome su institucije, mnoge institucije urušene, da li vi mislite da je sačuvana institucija univerziteta?
To je pitanje koje nije jednostavno, zato što se to na kraju sve svodi na ljude. I univerzitet, možda najvažnija grupa ljudi koja će da sačuva univerzitet, su članovi akademske zajednice. I ako ona nije dovoljno spremna da sačuva univerzitet...
A je li spremna?
To ćemo videti. Ja se nadam da jeste.
Univerzitet je u istoriji, kad se pogleda, univerzitet je mesto gde se rađaju pobune, gde počinju neki prevrati u društvu. Vidite li vi tako i vaš univerzitet?
Pa vi znate da Univerzitet u Beogradu ima istoriju bunta i da su to bili sve progresivni pokreti koji su želeli da unaprede društvo u kojem mi živimo. Ja želim da verujem da je i ovaj namera studenata, iako se možda ja ne slažem sa načinom kako su oni to koncipirali, učinjena sa željom da u ovoj zemlji bude bolje i da univerzitet ima prominentniju ulogu u društvu i da je to pozicija jača nego u odnosu što mi imamo sada. Tako da u tom smislu apsolutno podržavam ono što su studenti želeli da postignu, a sad možda zbog mojih godina bih ja izabrala drugi put, ali u krajnjoj liniji promene donose mladi i to je ono što je važno.
Velike polemike u javnosti izazvao je način na koji vlast pokušava da popravi pad Beogradskog univerziteta na šangajskoj listi za 100 mesta. Reč je o ponudama često citiranim naučnicima koji rade po svetu da na radove stavljaju beogradsku adresu. Nije li to zapravo jedna vrsta prevare?
Ja sam dugo godina, već još dok sam bila prorektorka za nauku, upozoravala da je neminovan pad na šangajskoj listi zbog prethodnog nedovoljnog praćenja situacije u nauci i nedovoljnog finansiranja. To se sad desilo. Mi ćemo kao univerzitet nastaviti da činimo šta možemo, ali nema tu nikakvih brzih rešenja da vi možete da to sa nekom malom akcijom zakrpite i da sutra vidite reakciju. To prosto tako ne ide, to su dugoročne politike koje će uticati na poziciju na šangajskoj listi.
Da ne treba vlast da interesuje da bude ovde što više kvalitetno kvalitetnih i citiranih naučnika, a ne da ih dovodi iz sveta i da na taj način, ja moram reći, to liči na prevaru. Diže rejting
Beogradskog. Ja se slažem sa vama i to je ono što sam htela da nastavim već u prethodnom odgovoru. Šangajsku listu je napravila kineska vlada sa željom da uporedi situaciju na sopstvenim univerzitetima sa univerzitetima u svetu. Da uradi jednu analizu i da podstakne svoje univerzitete da budu bolji. I te rang liste treba na taj način da služe, da se pokaže realna mera i šta, da da smernice šta može da se uradi. Šta se onda desilo? Kao i kod svakog biznisa, a rangiranje se može smatrati jednim biznisom, imate jasno u svetu prepoznate pojave da neki univerziteti koji imaju finansijsku moć, sposobnost, da oni nude povoljne uslove za boravak svojih nekih naučnika iz drugih sredina i dolazi do, kao, ja sam to ispominjala malo, kao do kupoprodaje, odnosno transfera fudbalera. Naravno da je to jedna vulgarizacija i ne daje pravu sliku o snazi jednog univerziteta. Tako da bilo kakve ideje u tom pravcu da mi na jedan nečastan način dajemo lažnu sliku o tome ko pripada Univerzitetu u Beogradu, svakako jedna opcija koja ne dolazi u obzir za Univerzitet u Beogradu. Nama je cilj u ovom trenutku ne samo da povećamo broj naučnih radova koji izlazi sa Univerzitetu u Beogradu, koji čini 2/3 naučne produkcije Srbije, činjenica je potreba da se mora povećati kvalitet tih radova u smislu ono kako oni utiču na druge naučnike u svetu.
Sve vreme dok traje ovo urušavanje odnosa prema obrazovanju, prema diplomama, doktoratima i slično, pitam se kako se osjećaju ljudi, predavači, profesori univerziteta, pa i srednjih škola, koji vaspitavaju tu omladinu i poručuje im da je jako važno znanje, kad jedan predsjednik države, kao što je to bilo u prošlom mandatu kod nas, ima diplomu koja je jako problematična, kada evo imamo ministre čiji se radovi sumnjaju da su da su plagijati i tako dalje. Kako vi stanete pred vaše studente i čime ih ubeđujete da je znanje i diploma važno?
Pa slažem se sa vama da verujem da je većina nastavnika na svim nivoima obrazovanja u Srbiji ogorčeno što se olako trguje diplomama i da se ne vrednuju na odgovarajući način. Mislim da smo mi u ovoj sredini možda prevazišli onu situaciju kad nije bilo bitno imati diplomu. Sad se shvatilo da je potrebno imati diplomu, možda se nije u dovoljnoj meri razumelo da je potrebno znanje. Sad, ako budemo uporni i pokazivali da bez znanja nema odgovarajućeg razvoja bilo koje zemlje, pa ni naše, onda ćemo doći do toga da ta diploma je samo potvrda da ta osoba posjeduje znanje i za to ćemo se boriti, jer u krajnjoj liniji bez adekvatnog broja stručnih ljudi Srbija ne može da napreduje i to je ono što zabrinjava, da taj odliv mladih kompetentnih, školovanih ljudi zaista ugrožava napredak ove države i društva. Znači u svakom pogledu, od tehnološkog do društvenog razvoja. I zato moramo vratiti poverenje stanovništva da diploma, da iza diplome stoji znanje. To je jako težak posao. Jednom izgubljeno poverenje se teško vraća.
Gde su danas vaši studenti, vaši magistri, vaši doktori nauka?
Pa, pošto sam ja već dosta dugo zaista u obrazovanju i na fakultetu, mogu sa zadovoljstvom da kažem da su moji studenti sada na mnogim uglednim pozicijama u svojoj struci. Jedan deo njih je otišao iz zemlje, nalazeći svoje profesionalno uhljebljenje na drugom mestu, što smatram da je veliki gubitak za ovu zemlju, a moram da kažem da nažalost jedan broj već njih više nije ni živ.
Iz onog što se događa poslednjih meseci pa i godina, ima se utisak da je ova vlast u zavadi sa strukom, u opasnoj zavadi sa strukom. Kako vi sa univerziteta gledate na to?
Naravno, mi sa velikim žaljenjem gledamo na neke stvari gde struka nije bila dovoljno pitana, ali ono što također moram da naglasim, da je Univerzitet u Beogradu stavio sebe u funkciju i ulogu i kao da je partner svih državnih organa, državnih institucija, znači sve gde Univerzitet u Beogradu sa svojim stručnim potencijalom i kapacitetom može da pomogne, mi smo se stavili na raspolaganje sa nekim ministarstvima imamo bolju saradnju sa nekim slabijim, sa nekim javnim preduzećima isto tako izuzetno dobro, negde slabije. Znači, mi smo tu, znači, taj ogroman ljudski kapital kojim raspolaže Univerzitet u Beogradu stoji na raspolaganju ovoj državi. Znači, to je
sve što... A zašto ne vrisnete i ne kažete, hej, pitajte struku, slušajte struku? Takav glas, jači glas očekuje i iz akademije i sa univerziteta. Zašto toga nema?
Pa ja mislim, znate, da nekako očekuje se, možda mi to pogrešno cenimo, da se zna da taj potencijal postoji i niko neće nikome da se nameće. Mi smo tu, kapacitet postoji, ako država želi da iskoristi naše znanje i struku, mi stojimo na raspolaganju. Ako nas ne zovu, ja mislim da je to pre njihov problem, a ne naš.
Šta očekujete da će se dogoditi 4. novembra kada ističe rok za konačni odgovor i da li je plagijat doktorat Siniše Malalog ili nije? Da li će pasti ili će proći na tom ispitu univerzitet? Da li je to pitanje?
Ja uopšte nemam nikakvih sumnji u stručnost i profesionalnost rada stručnih tela univerzitetu. Ovde je sada u žiži interesovanja Odbor za profesionalnu etiku. Oni su jedno izuzetno kompetentno telo i do sada su bili vrlo ozbiljni u svom radu. I ono što se možda nedovoljno razume u javnosti, kada je u julu odbor doneo svoju odluku, on je doneo odluku da se poništi mišljenje stručne komisije Fakulteta organizacionih nauka i da se usvoji združena žalba koju sam ja u ime kolega sa Univerziteta u Beogradu podnela Odboru za profesionalnu etiku, znači žalba je usvojena. Odbor je tražio od FON-a da da dopunske odgovore na pitanje koje je odbor imao.
Znači konačnu reč i konačnu odluku donosi etički odbor.
Tako
odbor.
Je, znači do 26. oktobra FON je dužan da odgovori na pitanje koje je postavio Odbor za profesionalnu etiku. Zakonski, odnosno odbor ima 120 dana po propisu univerziteta i taj rok je skraćen do 4. novembra. Odbor za profesionalnu etiku će dati svoj odgovor i konačno mišljenje i rešenje ovog slučaja i mi to tada završavamo.
I možemo na kraju zaključiti da su zapravo studenti napravili dobar korak jer su ubrzali celu ovu priču.
Studenti su doprineli da možda univerzitetska zajednica shvati da ne može da funkcioniše samo isključivo u okviru svojih okvira, nego da je potrebno da je malo bolje osluškuje glas javnosti.
Sa rektorkom Beogradskog univerziteta Ivankom Popović razgovarala je Branka Mihajlović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Dženan Kovačić je student druge godine na odsjeku genetike i bioinženjeringa Internacionalnog Burč univerziteta. Ovaj 20-godišnji Jablaničanin na tragu je pronalaska lijeka za tuberkulozu. Svoj rad predstavio je na Falling Walls Lab u Sarajevu te osvojio prvo mjesto. To mu je omogućilo učešće na međunarodnoj konferenciji za buduća otkrića u nauci i društvu koja će se održati u novembru u Berlinu. Šta su motivi Dženana Kovačića te koliko je teško baviti se naukom u Bosni i Hercegovini, neka su od pitanja na koje je u razgovoru s njim odgovore saznala Selma Boračić-Mršo.
Gospodine Kovačić, odakle inspiracija?
Tuberkuloza je meni lično, kao što je bila kroz historiju, to je jedna romantičarska bolest u kojem su se i pisale pjesme i imaju razne poznate slike koje su te zapravo tematike tuberkuloze. Pa nekako, inače, mene zanimaju te neke misterije u nauci i nisam znao da je nešto što je tako staro. Jedna zarazna bolest koja je, jel, postoji već, evo, zabilježena je čak i u doba faraona, da je zapravo neizlječiva bolest, da je zapravo jedan globalni problem gdje u sve te terapije koje traju veoma, veoma dugo, koje su veoma skupe i zbog kojih se troše enormni resursi, da zapravo na kraju dobijete to jedno stanje gdje ste vi bez simptoma, ali imate tako opet šansu da ponovo dobijete tuberkulozu, iako niste izloženi tuberkulozi. To je mene fasciniralo i želio sam zapravo da saznam zašto. Pa sam saznao za činjenicu zapravo da tuberkuloza uspjeva praktički da spava u našim plućima dok se za nju ne stvore povoljni uslovi, što je meni ono prefascinantno bilo, tako da sam se nekako uputio prema tom smjeru.
Dokle ste stigle? Na čemu sada konkretno radite?
U procesu smo zapravo prikupljeni svega za patentiranje. Naravno, ja se u toku svega ovoga preispitujem 100 puta. Naravno, pratim uvijek šta novo svijet nauke izbacuje u vidu naučnih radova, koje su ta nova dostignuća u polju zaraznih bolesti i tuberkuloze. No, trenutno definitivno ono što je meni lično najbitnije jeste zapravo da ovo patentiram. Mi imamo dizajn za lijek, zapravo tačno znamo šta kako treba, no samo to treba fizički testirati, predklinički pa klinički i tako dalje. Sad ostaje to, to ko što na engleskom kaže proof of concept, dokažemo jednostavno taj koncept da je funkcionalan, a veoma su do sad ove hipoteze obećavajući na osnovu zapravo literature i kompjuterskih simulacija. Veoma smo, pa ne možemo nikad biti sigurni u nauci, ali veoma smo puni samopouzdanja da će ovo biti funkcionalno.
Pretpostavljam da vaš rad prati tim ljudi, da niste tu sami. Kakvo je stanje kada je u pitanju nauka naći lijek za tuberkulozu nakon toliko stoljeća, ili sami ste rekli bilo bi zaista nešto
nevjerovatno.
Kakvi su uslovi u Bosni i Hercegovini za rad mladih naučnika?
Konkretno da imam neki sad tim, to su sada imena, vi radite ovo, vi radite ovo. Nemam takvu vrstu tima, više imam tim u smislu podrške. Sad konkretno tim koji bi se bavio sa mnom ovim, ti ljudi ne žive ovdje, oni ne rade ovdje, njima je bilo dobro da ovo što znaju za Bosnu i Hercegovini, jel? Kao neko ko radi na ovome, pokušavam zapravo da se spajam sa ljudima koji rade na ovim stvarima, koje su izuzetno skupe, izuzetno su opasne i veoma stručni ljudi na ovo moraju da rade, ne mogu samo obični ljekari, obični infektolozi ili naučnici, nego baš ljudi koji se bave usko ovim veoma opasnim zaraznim bolestima. U Bosni i Hercegovini konkretno je to nešto izuzetno teško. Mi nemamo kapacitete za istraživanja zaraznih bolesti koje su u ovom takozvanom trećem stupnju biosigurnosti, znači bolesti koje izazivaju smrt ako se ne liječe, a koje i po liječenju zapravo uz rezistenciju mogu da izazovu taj smrtni ishod. Mladim naučnicima u Bosni i Hercegovini imaju prilike ako znate odgovarajuće ljude. Kao što je sve u ovoj državi tako, mi nemamo neke sada potporne sisteme i fondove i te neke organizacije mimo Evropske unije, odnosno Horizon 2020 programa, koji zapravo imaju za cilj razvoj nauke. A to je meni malo apsurdno, ne malo, nego veoma mi je apsurdno, da jedna država tako malo ulaže u ono što je najbitnije, to je mlade i to je nauka. Poražavajuće, jednostavno, na koja god vrata kucate, ili su zatvorena, ili se zatvore se pred vama, tako da morate najčešće pomoć tražiti od onih koji, nažalost, nisu u ovoj državi. Ti putevi prema tome su zapravo izuzetno teški, bilo da se vi prijavljujete na drugi univerzitet, ili da se prijavljujete na praksu, na nekom laboratoriju u inostranstvu, to su sve izuzetno teške i dugotrajne procedure. Te uvijek će oni koji su zapravo iz država gdje su obrazovni sistemi bolji imati prednost nad nama, ali ipak nije nemoguće, mi postižemo izuzetno dobre rezultate vani.
Da li ste dobili neke povratne informacije od ljudi izvana, vaših kolega, iskusnih, manje iskusnih od vas? Kakve su njihove reakcije?
Njihove reakcije sa striktno, mene samo zanima naučni aspekt. Sa naučnog aspekta svi se slažu i vide potencijal. Uglavnom to je slučaj u vezi svih projekata. Mislim, neke smo čak i uspjeli da pokrenemo. Naprimjer, imamo projekat i istražujemo Alzheimerovu bolest. Sada bi u oktobru trebali konkretno da počnemo. Radimo takozvanu in vivo studiju na miševima, pa nešto ćemo možda potencijalno novo i otkriti što je ono, ali o tom potom. Što se tiče tuberkuloze, konkretno iz te neke svjetske akademske zajednice dobio sam povratnu informaciju u tom smislu da kada sam prijavio ovu ideju za Falling Walls takmičenje, prvo prihvaćena je bila. Pa onda sam osvojio to prvo mjesto i samu ideju da se, dakle, tuberkuloza izliječi, odnosno da akcenat na to da je tuberkuloza esencijalno neizliječiva, svi se s tim složili i složili se zapravo da ova vrsta tehnologije koju želim da primijenim i način liječenja koji, ovako se trudim da izbacim antibiotike, da nešto drugo malo ubacim, slažu se da bi to moglo da funkcioniše. Samo, naravno, kada pričate sa ljudima, pogotovo koji su odavili, koji su se obrazovali vani pa vratili vamo, uvijek kažu da teško će se išto ostvariti ovdje. No podrške S te akademske striktno strane, s te naučne strane, definitivno ima kako od profesora naučnika iz ove države, tako i od naučnika iz, ovako, u priči s kojim bi jednostavno čisto onako razgovarao o tim konceptima, iako pazim s kim razgovara. Ne možete sad o tim stvarima sa puno ljudi pričati, tako da sve gledam da nekako to iznesem kroz kongrese i Falling Walls takmičenje i tako dalje.
Gospodine Kovačić, evo spomenuli ste projekat o istraživanju Alzheimerove bolesti. Trenutno sada ste zaokupljeni pronalaskom lijeka za tuberkulozu. Odakle jednom mladom čovjeku u Bosni i Hercegovini, u okruženju gdje se sve potencira više nego nauke i kvalitetnog obrazovanja, uopšte volja i želja da se bavi takvim poslom?
Pa imamo sreću da, jel, nalazimo se u stoljeću gdje, jel, nikada u svjetskoj historiji, ni na ovim prostorima, ni nigdje prije, naravno, a nismo imali pristup informacijama kao što imamo sada. Realno rečeno, najveće farmaceutske firme, na primjer u Americi ili u Europi, prije nego što počnu da se bave proizvodnjom i testiranjem lijeka, oni to sve kroz literaturu, kroz kompjuterske simulacije koje su nama dostupne. Doduše, teže su dostupne jer su to veoma skupi softveri, to je izuzetno skupo i zahtjeva posebne vještine, no moja volja dolazi iz toga da, ok, nisam birao da se rodim ovdje, ali odabrao sam čime želim da se bavim. Neću od toga odustati samo zato što se nalazim u okruženju koji mi otežava zapravo sami put ka tom cilju. Čak mislim da možda ima dobro u tome što je put teži, jer mnogo stvari se nauči, snalažljivost i mnogo toga, iako bilo bi da onda nije toliko teško, no definitivno u jednom društvu gdje se nauka ne potencira, gdje se potencira sve osim nauke, veoma i veoma loše stvari, veoma banalne stvari u kojim, evo, ja lično ne mogu ni razmišljati, izuzetno je teško i zna se gubiti motivacija polako. I meni je bilo situacija gdje jednostavno sam želio da odustanem od svega i onda se desi jedan manji uspjeh koji eksponencijalno onako raste. Tako da ljudi se nekako trebaju truditi, barem ovdje, jer to je sve što možemo, da kroz ove, srećom pa ih imamo, međunarodne inicijative, Europsku uniju, Ujedinjene nacije, osvajamo te neke manje pobjede, oni će eksponencijalno rasti, jer svijet zapravo te svjetsku zajednicu nije briga odakle ste vi, samo je bitno što vi možete staviti na to, što vi možete da ponudite. Ja se trudim da, evo, i sa svojih 20 godina i nadam se iduće godine i za 5 godina da ću imati dovoljno da ponudim svog znanja, iskustva i tog, jel, nekog intelektualnog kapaciteta da mogu da se bavim onim što volim. Ne samo da, ja uvijek kažem, ja ne volim laboratorijski rad, ja ne volim raditi na nečemu što je ono do 9 do 5 dosadno. Ne, ja volim raditi na napretku i na pronalasku odgovora. Meni niko ne može oduzeti želju da pronalazim odgovore na pitanja koja me zanimaju. Nažalost, čak i u osnovnoj, srednjoj školi, pa na fakultetu definitivno, kroz taj neki monotoni rad se djeci gasi ta znatiželja. Bitno je održati i, srećom, jel, imamo rašte umjetničko-naučne neke načine da i izvore pomoću koji ćemo održati tu motivaciju, ali definitivno treba puno strpljenja. Jel, naučio sam se strpljenju i naučio sam se da jednostavno ne trčim pred cilj, nego da polako nekako to segmentirano pokušavam da ostvarim. Jednostavno, to sam sebi zacrtao, to moram uraditi, jer osjećam duboko u sebi da ja se ne mogu ničim drugim baviti, kao i vi ste žurnalistkinja i svi koji se bave nečim što vole, koji imaju sreću da se bave onim što vole, definitivno znaju o čemu govorim, i oni su došli tu kroz mukotrpan rad koji je imao neuspjehe. Tako je i za mene, tako je i za svakoga, tako da to je neki moj put.
Evo negdje iz vašeg prethodnog odgovora odzvanja mi u glavi rečenica da želite da se bavite pronalaskom odgovora. Koliko je teško pronaći odgovor na pitanje šta će biti sa ovom državom ukoliko je svi mladi ljudi, a njih je preko 200.000 koji su napustili ovu državu, koji su negdje u svijetu svojim znanjem i umijećem dokazali da ovdje baš ne žive ljudi koji ne žele raditi i učiti i napredovati. Šta će biti s ovom državom ukoliko svi odu?
To je veoma dobro pitanje. Mislim, država će postojati, tlo na kojem su ti mladi nekada živjeli će postojati. Ako oni odu, a odluče, jel, da se odreknu, šta ja znam, državljanstva ili posjeda koje su imali, doći neko drugi, jel, sad imate taj fenomen klimatskih migranata, doći vrijeme kada će klimatski migranti biti veoma bogati ljudi koji će gledati na naše države kao države koje imaju dovoljno ljepote i nadmorske visine da ih drži na sigurnom. Država bez mladih, država bez akademske, nezavisne akademske zajednice, pa ja ne znam da se to može nazivati nekom državom, jeste, tu ima ustav i vojska i sve to, ali ono što je zapravo stvaralo put za razvoj u svijetu u Sjedinjenim Američkim Državama, u jednoj Njemačkoj koja je u 20. stoljeću revolucionirala fiziku, sve to radila kroz nauku. Atomska bomba je proizvod nauke, lijekovi su proizvod nauke, sve što znamo o tome o ljudskom ponašanju, na osnovu koji političari svjetski prave odluke, to javno mijenje i sve to, to je sve nauka. Tako da imamo jednu državu koja je puna ljudi sa toliko potencijala, mi smo zaista svugdje. Kada god ovako gledam ljude na LinkedInu iz Bosne i Hercegovine, šef je ovdje, tamo vamo, ali nije, nalazi se u Bosni i Hercegovini. Nažalost, jednostavno država mu ne pruža tu priliku da radi ono što voli i da ono što želi da nauči, uopšte da nauči, jer mi imamo veoma ograničen broj stvari s kojim se možemo baviti. Tako da, ako mladi ljudi odu, a odlaze definitivno, neki dan sam prolazio pored ambasade Njemačke, pa ono dugi red ispred, loše se piše po državu, neće imati ko braniti u tom nekom intelektualnom smislu, neće imati ko da je brani po nekim mnogo dubljim pitanjima, po nekim egzistencijalnim pitanjima, kad odu oni koji imaju u glavi iz jedne države, za tu državu se definitivno crno piše.
Sa 20-godišnjim naučnikom iz Jablanice, Dženanom Kovačićem, razgovarala je Selma Boračić-Mršo.
Toliko u današnjem radiomagazinu. Čitajte nas na slobodnaevropa.org i pratite na našim društvenim mrežama.